Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég, það sem að kannski koma aðeins við mig í dag var þegar háttvirtu framsögumaður hundsaði nánast vísindarlegar rannsóknir. Mér fannst það mjög athyglivert og segi nú kannski meira framsögumanninn heldur en margt annað. Mér finnst þetta hins vegar varhugavert að leifa sér að segja svo í pontu þingsins og ég vona það að þetta sé nú bara einskorða við þetta eina mála því að honum hugnast ekki eitthvað annað. Það líka kannski það sem maður hefur áhyggjur af að hagnaðar kvatinn sem að í raun ekki til staðar í dag hjá ATVR, það ekki markmið að græða, en það auðvitað markmið stóru aðilana eins og haga og fleiri aðila, verslana, að það auðvitað þeirra markmið að græða. Og það auðvitað ekki hægt að horfa framhjá því að hér verið að horfa til sérhagsmuna, en ekki hagsmuna samfélagsins alls og bara ef við horfum til þess að haga eru nú þegar búin að útfæða sig 75 umboð, áfengisumboð. Það segir man eitthvað, menn býði í startfólum og treysta því að þessi ultra hægri sinnaða ríkisstjórn komi þessu í gegn.
Þá svarar andsvar